Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Pane poslanče, umíte si představit, že budete dělat zákonodárce nebo vykonávat funkci zákonodárce po volbách, i kdyby se ANO nedostalo do vlády?
Umím a dokonce mě ta práce by bavila, protože to znamená čistě se soustředit jenom na ty věcné věci, neodsedět si to tam, nepromlčet, a ta práce v té opozici je z tohle úhlu pohledu i trochu snazší, protože nenesete zodpovědnost, nikdo vám nebude na ulici nadávat a člověk tam se může připravit i nějaký jako obsahový věci na straně jedný a politický nějaký velký dlouhý projevy, to mě baví.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A vítáme vás u podcastu Ptám se já. Stále nové a nové informace vyplouvají na povrch v kauze Pandora Papers, konkrétně v části, která se týká současného českého premiéra. On sám po několika dnech od zveřejnění aféry dodává, že na nákup luxusních nemovitostí ve Francii, kterých je navíc zřejmě víc, než se původně ukazovalo, využil i prostředky, které neuvedl do finančního přehledu z roku 2017.
Podle zjištění mezinárodního týmu novinářů převedl Andrej Babiš 15 milionů eur skrze offshoreové společnosti sídlící v daňových rájích. To je tak neprůhledná cesta, že ji s oblibou využívají například drogové mafie nebo teroristická uskupení. Zkrátka lidé, kteří chtějí utajit, odkud peníze pocházejí.
Předseda vlády a ANO popírá, že by se dopustil čehokoliv nezákonného a naopak tvrdí, že si majetky ve Francii pořídil za řádně zdaněné peníze. Za tuhle verzi se ústy předsedy poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka postavili i zákonodárci Babišovy strany a svého lídra podporují.
Stejně jako poslanci a poslankyně ANO, i Andrej Babiš tvrdí, že skandál je účelovým cílem ovlivnit výsledky voleb. Má opravdu takový potenciál a jestli ANO volby vyhraje, s kým by se pokusilo sestavit vládu? Na to se ptáme jedničky za stranu na pražské kandidátce, poslance Patrika Nachera. A nakonec omluvte prosím mírné technické problémy, které dnes postihly naše studio.
Dobrý den.
Pěkné odpoledne.
Předseda poslaneckého klubu Jaroslav Faltýnek už včera řekl, tedy v úterý, že poslanecký klub stojí za svým předsedou, za stranickým předsedou Andrejem Babišem a souhlasí s tím, že neudělal nic nezákonného. Je to opravdu jednomyslný postoj klubu?
Já jsem potom na klubu teda nezaznamenal debatu, my jsme se připravovali na to včerejší jednání týkající se Bečvy a zmrazování platů politiku, to se podařilo, takže já jsem tu debatu o tomhle tam nezaznamenal, je pravda, že jsem přišel pozdě.
Není divné, že jste o tom nejednali nějak víc v rámci
je
klubu?
Možný, já jsem přišel o 20 minut později, protože já jsem byl na nějakém meetingu. Tak je
i
možný,
tak 20 minut na tak závažnou věc, není to problém, že se tomu poslanci a poslankyně nevěnují?
Tak my jsme se věnovali hlavně skutečně těm dvěma bodům, které byly takhle 3 dny před volbama, a to byly 2 mimořádné schůze, které včera proběhly, a ukázalo se podle mě v obou dvou, musím férově říct, že možná by se měl dát nějaké moratorium, že poslední 14 dní před volbama by asi neměly být schůze poslanecké sněmovny.
Když se zeptám tedy jinak, vy osobně máte nebo nemáte nějaké pochybnosti, pane poslanče Nachere, o tom, zda Andrej Babiš udělal něco problematického, když využil ten složitý systém, do kterého jsou zapletené offshoreové firmy, aby si koupil luxusní nemovitosti v jižní Francii? Mm-hmm.
Já se na to dívám vždycky, a to mě takhle všichni znají, v tom širším kontextu. A tady mě napadl 4 širší kontexty. Kontext časový, kontext funkce, kontext biznisový a kontext zákonný. Já začnu tím zákonným. Kontext zákonný je, jestli to bylo protiprávní nebo ne. A i z toho textu, co jsem četl, tuším v Guardianu, teďka nevím, kde to bylo, ten prapůvodní článek, tak i tam ty novináři píší, že to nebylo protiprávní už v tehdejší době.
Respektive se musí zjistit, pokud se chce prokázat praní špinavých peněz, že ty peníze, které šly přes offshoreové firmy, pocházely z nezákonné činnosti.
Tak. No, ale píšou, že to nebylo protiprávní. To je ten kontext zákonný. Kontext časový je, že to je 12 let stará věc, která se vynoří 5 dnů před volbami, což považuji za takovou jako takovou náhodu, až mi to přijde zvláštní. Jo, ale neříkám nic, jako neříkám žádný...
Proč vám to přijde zvláštní?
Protože 12 let stará věc, která se nějakou dobu šetří, že se vyrojí 5 dnů před volbama, tak mě to prostě, nezlobte se na mě, připomíná náhodné setkání Babiše juniora s Vítem Klusákem v restauraci, kde my jsme zahajovali kampaň, že si tam dali polívku. Prostě když si vemu, kolik je restaurací v České republice a kolik jich je Pustí nad Labem, tak je to také náhoda. Takže těch náhod je tady nějak moc.
Myslíte, že by 600 novinářů ze skoro 120 zemí světa čekalo na české volby? Globální deadline pro publikaci článku, jak to alespoň zmiňují lidé, myslím, investigativce, kteří se v projektu Pandora Papers angažují, byl pro všechny média v těch skoro 120 zemích a 150 médií je to, o kterých mluvím stejný, že by všichni čekali na české volby. Vždyť tam je třeba jordánský král, bývalý premiér Velké Británie, Tony Blair, tam jsou i celebrity ze showbiznisu, tak proč by se čekalo na české volby?
Kdybych si myslel, že se čekalo, tak bych řekl slovo záměr. Já říkám, že to je náhoda. Já jsem neřekl, že to je slovo záměr, ale že to je náhoda. A když těch náhod je hodně, tak už se člověk nad tím zamyslí. Nicméně zároveň jsem tam v tom článku četl, že tam je dalších 300 Čechů, takže aby ta náhoda byla rozptýlená, tak by mě docela zajímalo, jestli se před volbami objeví těch 300 men, těch Čechů, kteří tam jsou, protože z těch indicí, které jsou, vyplývá, že tam byli nějaký biznismeni, miliardáři, bývalí politici, dokonce bývalý ministr nějaký.
Nikdo z nich není předsedou ANO a stranickým lídrem strany, kterou vy zastupujete, proto se vás ptám, jaké pochybnosti ve vás vzbuzuje to, že Andrej Babiš zatím nevysvětlil, proč podnikl tak složitou finanční operaci.
Ale já vám říkám ten kontext a myslím si, že by si teda občané a teda voliči v tomhle případě zasloužili, aby teda znali všech těch 300 men a oni sami
by si zasloužili a v jejich veřejném zájmu vědět, co dělá jejich premiér. Ano. A já se ptám, protože je to zároveň váš stranický šéf a to už po třetí. Jak si vysvětlujete, že on sám zatím nevysvětlil, proč si vybral tak neprůhlednou finanční operaci?
Tak. A já se k tomu dostanu, ale jako říkám, je potřeba to podtrhnout, protože mi se na to lidé na ulici ptají, jo? Jestli se teda z médií dozvědí ty další jména, anebo se je dozvědí až po volbách, což by bylo hrubé ovlivnění těch voleb v případě, že by tam byl někdo, kdo je napojen na nějaké politické strany. Ta odpověď na tu vaši otázku je ten třetí kontext, a ten kontext funkční. To se odehrálo v roce 2009, kdy Andrej Babiš nebyl premiér, v této chvíli je, takže pro mě ta situace, jak se člověk chová, když není v politice a kdy je v politice, tak tady bych mohl dát paralelu, že v té chvíli tedy váš majitel Ivo Lukačovič by teda nemohl v budoucnu do politiky, jestli já tomu dobře rozumím.
My se bavíme o Andreji Babišovi, který v politice je. A vy tady chcete říct, pane Nachere, že když se člověk chová nějak, než se dostanu k další otázce, která s tím souvisí, ale zaujalo mě, říkáte, je tady věc, jak se chová člověk, než jde do politiky, když je businessman, pak je... se chová, když je v politice, mění se člověk tak moc, myslíte, ve svých záměrech a svých jednáních, když je premiérem a když není. A musím říct, že 2009 a 2011, kdy Andrej Babiš oficiálně vstupoval do politiky, není zase tak dlouhá doba.
Dobře, ale každopádně je to prostě, nedělal to v pozici premiéra, nedělal to, když byl v politice, dělal to předtím. Ten váš dotaz je správný, jak se člověk mění nebo nemění. Teď je to z hlediska samozřejmě dodržování zákona se má chovat úplně stejně. To zcela nepochybně. Na druhou stranu, v momentě, kdy člověk je v politice, tak je na něj více nasvíceno celou řadu věcí, kterou vy jako fyzická osoba děláte, tak si ten politik nemůže nebo neměl by dovolit, protože by měl jít příkladem, protože je pod velkým drobnohledem.
Mimochodem argument, proč
teď se nebavíme o
konzorcium
porušování.
Novinářů zveřejnilo první záměr zveřejnit první informace o Andreji Babišovi právě proto, že je to ve veřejném zájmu a že je na něj více nasvíceno než na ostatní lidi. Právě jste použil argument, který používají i novináři z mezinárodního konzorcia investigativců.
Já taky neříkám nic, že byl první, já jsem jenom v té předchozí odpovědi říkal, že by bylo dobré, aby tedy před volbami zazněla i těch 300 dalších jmén, aby to bylo fér, protože by to zaznělo až v neděli, tak pak už bych já nepoužil slovo náhoda, ale záměr, jo? Takže pokud je to v souladu se zákonem, tak samozřejmě člověk by neměl porušovat zákon, předpisy. Mně teďka přišla pokuta, že jsem jel rychle, no tak vidíte, tak jsem hned zaplatil Když mi to přišlo datovkou, to se prostě stane někdy, ale člověk by neměl prostě porušovat zákon, ať už je v politice nebo ne. Na druhou stranu, ne na druhou stranu, to je pokud je o to zákonné jednání. Ale pak máte, řekněme, jakoby jiná nepsaná pravidla, která když v té politice nejste a jste třeba podnikatel, jak říkám, tak máte třeba, já nevím, jak to říct, třeba razantnější vůči, já nevím, vůči zaměstnancům, máte prostě
využijete
jiné.
Třeba schéma převodu peněz, které využívají drogové mafie nebo teroristická uskupení, protože chtějí zakrýt zkrátka původ peněz, chcete tím říct, když jste v biznise,
ne,
tak jste tvrdší i tímto způsobem?
Tak, ale to už máte, to už mi teďka něco jako vkládáte,
no ne,
já jsem řekl původ peněz, to může být nějaký systém řešení z hlediska ceny toho nákupu, daní, ochrany soukromí, kterou tito lidé, a to vám potvrdí asi všichni miliardáři, konec konců...
To nevím, já jich tolik neznám. A také konec nejsou konců, všichni já, našel, premiéry České republiky.
Konec konců seznam je vlastně, jak jsem si našel s kyperskou společností Helifreak, jestli to dobře tedy...
Znovu musím opakovat, že váš stranický šéf, kterého tady v tomto pořadu zastupujete,
já
protože
jenom...
vás ano vyslalo, tak je premiérem, proto se bavíme o něm a o tom, proč využil tak, řekněme, netransparentní finanční převod. A mimochodem, když už se bavíme o tom, že to bylo předtím, než šel do politiky, tak já mám informaci ze dneška. Českému rozhlasu francouzští novináři, kteří jsou zapojeni do toho mezinárodního konzorcia investigativců, kteří přišli z Pandora Papers, potvrdili, že Andrej Babiš prováděl transakce v rámci struktury, ve které fungovaly offshoreové firmy, už i jako politik. Nejenom v roce 2009.
To nevím, já jsem si tu problematiku Pandora Papers
vzal. Takže tady trochu
vzal.
Se hroutí ta konstrukce, že
to
se to týká jenom
pozvat,
Andreje Babiše, biznismena.
To si musíte pozvat Andreje Babiše nebo advokáty nebo někoho.
My jsme ho zvali.
Já vím, ale já skutečně, nezlobte se na mě, já mám témata, kterým se věnuju celou dobu, na které se lidé nejčastěji ptají, jako je milostivé léto, zvyšování cen energie, boj s energošmejdy, to je fakt jako nejčastější dotaz na ulici a já opravdu nemám čas a poctivě to říkám, mám tady přípravu na Pandoru Papers z předchozí
Pane
Nekere,
přece jste musel
starý.
Počítat s tím, že zástupce strany...
Ano, ale nesleduju to každou hodinu.
Předseda má problémy s vysvětlováním finančních transakcí, se nezeptáme právě na to.
To se určitě taky, říkám, proto mám tady přípravu, to já jako ne, že ne, a napsal jsem si k tomu nějaké svoje poznámky, jak je v mojí oblibě, ale opravdu to nesleduju každou hodinu. Sleduju, že na Seznamu máte 4-5 článků během jednoho dne k tomuhle tomu tématu. Jak říkám, znamená to, že tudíž váš majitel do budoucna asi nebude moc vstoupit do politiky a stát se premiérem.
To vůbec není na stole, protože jak se jemu do hlavy nevidím a bavíme se o současném premiérovi, to se týká všech lidí v této republice,
ale
proto
se
o tom bavíme. A vy jste mi stále neodpověděl na otázku, jak si vysvětlujete, že Andrej Babiš stále nevysvětlil a neobjasnil, že využil tak neprůhlednou finanční operaci k tomu, aby nakoupil jednak zámek a další nemovitosti v jižní Francii.
Já jsem k tomu řekl nějaký svůj názor a jak to vnímám.
Ale pořád jste
mi
neodpověděl na tu otázku.
V kontextu zákonného, časového, funkčního, neřekl jsem ten biznisový ještě, to mě vlastně ještě napadl ten kontext, že jedna věc je, když přes offshoreové firmy řídíte firmu, která pak působí v České republice, je to ten core business, a ta firma je tady známá, ale přitom vlastně je vlastněná přes daňový ráj, tak to je přece úplně něco jiného, jako působení a fungování přes ten offshore, než když touhletu transakci použijete pro jednotlivý nějaký nákup. Takže já tam vnímám i tenhle ten kontext. Něco jiného, jinými slovy, kdyby třeba sídlo Agrofertu bylo na Kypru třeba, jo? Nebo jo, rozumíte, jo? Kdyby, takže ten core business se neděje v České republice, ale děje se vlastně přes nějaké společnosti někde v zahraničí.
Třeba v daňových rájích.
Třeba v daňových rájích. Tak to já se prostě vždycky tam v tom snažím hledat nějaký kontext, jak říkám, nějak časový, ale i nějaký logický. A tady já...
Tak daňové ráje využívají lidé, když nechtějí platit daně, tak to je ten kontext.
Tak já nevím, mám tady přečíst citaci, proč je Seznam má
ne, proč?
Sídlo
mi na mou otázku.
Na Kypru?
Odpověste mi na mou otázku. Říkáte tady jako důvod, proč využil Andrej Babiš zřejmě v biznisovém kontextu, který zmiňujete, firmy v daňových rájích, a to většinou dělají lidé, když chtějí skrýt původ peněz nebo nechtějí platit daně. Tak já se ptám, jestli myslíte, že to tím je, nebo
i
není?
I podle novinářů, co já jsem zaznamenal, tak i ti novináři říkají, že Andrej Babiš ve Francii zaplatil ty daně, to bylo ještě předevčím, bo včera jsem to chtěl zaregistrovat. Andrej Babiš říká, že tam poslal zdaněné peníze z České republiky. Takže tam zřejmě je nějaký jiný důvod, tam často to může být i ochrana soukromí těchto osob a je to úplně v tomhle pohledu u této sorty lidí i docela běžné, to, co my dva si neumíme možná představit.
To asi ne, ale zamýšlíte se nad tím, nakolik může tahle aféra poškodit stranu, kterou Andrej Babiš vede do budoucna, protože vy ji zastupujete a také kandidujete do sněmovny znovu.
Neumím to předpovědět a ve vší pokoře jsou lidé, kteří řeknou, že jim to samozřejmě vadí a jsou lidé, kteří říkají, že čekali, že něco týden před volbami takhle vyleze
na
poslední chvíli. Pro mě je to nepříjemné z toho pohledu, že ten čas, který bychom měli věnovat volebnímu programu nebo věcem, které se za ty 4 roky podařily, já jsem tam teprve první volební období a mám pocit, že se tam udělalo dost práce v ochraně spotřebitele, v exekucích, insolvencích, v dětských dluzích a podobně, takže ten čas se tráví offshoreovými společnosti. Takže to
tak nevyčítáte to Andreji Babišovi, že se nebavíme o tom, co jste zvládli, ale o tom, proč posílal peníze přes offshoreové společnosti?
Tak já jsem to nestačil jako ještě říct, protože jsem teďka tady u vás ve studiu a nevěděl jsem, jak dlouho tomu budeme věnovat čas, tak pak mu to samozřejmě řeknu, on to poslechne.
Mohli byste mu říct, že by mohl přijít k nám do studia, což zatím se nepovedlo. Ale Andrej Babiš řekl v rozhovoru pro Frekvenci 1, že kdyby měl skončit v opozici a ne ve vládě, tak by raději úplně odešel z politiky. Mm-hmm. Co jste říkal na tohle?
Já bych takhle neodpověděl. Kdyby jsme byli v opozici, tak bych tu práci toho poslance dělal úplně stejně. Možná, že v té přípravě dokonce ještě s větší, řekněme, vervou a s lepší nohou, no s lehčí nohou, jak se říká, protože ten opoziční poslanec přece jenom nemá takovou zodpovědnost, nemusí někdy hlasovat i pro věci, které mu nejsou úplně jakoby po vůli, což prostě s tou politikou souvisí, kde vy si musíte rozhodovat, kdy tam dáte dopředu tu individualitu svoji a kdy se jede o týmu, co se týká všech politických stran, také od všech politických stran slyšíte, jestli to je nebo není závazné hlasování, to se netýká jenom hnutí, ano, to jenom říkám jako dopředu. A to v té opozici přece jenom snaží, takže
vám by to nevadilo?
Pro mě by to naopak byla jako výzva k tomu dokončit ty věci, které se nepodařily. Tam připomenu třeba institut hromadných žalob nebo posílení mimosoudních orgánů v České republice, jako je třeba finanční arbitr nebo Český telekomunikační úřad.
Dobrá, tedy Patriku Nacherovi by to nevadilo vám, ale Andrej Babiš říká, že by v politice skončil, kdyby nebyl premiérem, kdyby nebyl ve vládě, tak mě by zajímalo, jestli vás to překvapilo i s tím ohledem nebo s tou konotací, že by vlastně stranu, kterou založil, nechal po volbách, pokud by se nepodařilo sestavit jemu vládu, řekněme, na holičkách nebo samotnou.
Já jsem to přesně neslyšel, jak on to v té frekvenci 1 řekl, abych se vám přiznal.
Pokud bychom skončili v opozici, no tak bych tam neseděl, řekl Andrej Babiš, cituji, šel jsem do politiky jako manažer, takže neumím tolik mluvit, kdybychom měli skončit v opozici z politiky, bych odešel, to řekl.
Tak možná, že to lidé, kteří jsou v takovém tom core businessu celý život, že to takhle mají nastavené, já si takhle pamatuju Petra Stuchlíka, který také do toho šel, tak jako s vervou, a když jsme skončili v opozici, ho to tolik nebavilo ta jednání v tom zastupitelstvu, ta politika prostě občas může působit nudně, takže ten, kdo je nastaven na takovou tu exekuci a takovou tu rychlost a akčnost, tak mu to možná může připadat ta změna těch rolí, jakože není pro něj vhodná. Jo?
Tak může to působit nudně, ale na druhou stranu tady je strana, kterou Andrej Babiš reprezentuje jako její lídr, voličům a voličkám něco slibuje. A je to správné, když politik řekne, pokud nebudu ve vládě, tak vaše zájmy v opozici zastupovat nebudu, protože, jak vy říkáte, třeba protože ho to nudí?
Ale tak to je názor Andreje Babiše, tak ať on to vysvětlí, dneska bude v České televizi, tak se tam třeba na to někdo zeptá, to já nevím, já taky nekomentuju každý.
A proto se ptám vás v první řadě vysvětlit vám, tedy straníkům, lidem, kteří jsou poslanci za jeho stranu.
Rozumíte, takovýchto výroků politici před volbama řeknou 5-6 denně, dávají to na sociální sítě, což je velká změna.
Já jsem nezaznamenala, že by premiér někdy kromě Andreje Babiše řekl, když jde do voleb, že pokud nebude premiér, tak končí v politice.
Ne, myslím obecně různých výroků a já prostě nemusím mít ke všem nějaký silný názor, protože mě to v té chvíli nepřijde podstatné.
Jakou roli, myslíte, se hraje prezident Miloš Zeman v povolebním vyjednávání?
Jakou roli?
Uh-huh.
Nevím, vy se mě dneska ptáte furt na někoho jiného. Nejdřív na Andreje Babiše z roku 2009, pak na Andreje Babiše z roku 2021 a potom na Miloše Zemana.
Prezident republiky.
Ano, nevím, jakou roli. Přečetl jsem si od tiskového mluvčího, že teďka se připravuje na ta povolební jednání. Je to člověk, který se v tom pohybuje 30 let od revoluce. Je zkušený, předpokládám, že ví, jaké budou kroky a že bude respektovat výsledek voleb.
Někteří zákonodárci jsou znepokojeni tím, že není úplně jasné, jakém je zdravotním stavu hlava státu. Znepokojuje vás to taky?
Tak mě kromě tohohle toho znepokojuje i ta agrese a vulgarity, které jdou směrem na Pražský hrad, co jsem včera zaznamenal, zejména na Twitteru. A to si myslím, že do té politiky a do té změny té politické kultury, jak já tady furt slyším, že nepatří.
Takže vás nepokojuje, že nevíme přesně, nebo jak informuje kancelář prezidenta republiky o zdravotním stavu hlavy státu, nebo ne?
Tak samozřejmě, že by bylo dobré, aby jsme věděli, v jakém zdravotním stavu je prezident, ale když jsem se díval na to, jak to fungovalo dřív, tak u různých těch zdravotních problémů, které měly i ty předchozí prezidenti, tak to nikdy nebylo tak, že by to v přímém přenosu jsme jako občané nebo politici věděli, kdo jak na tom je. Jo, to bylo takhle vždycky, takže to já jsem se mezi tím jakoby podíval na
to. Vždycky to bylo tak jako teď?
No, jako že tam určitá míra, řekněme, setrvačnosti nebo já nevím, nějakého zpoždění poskytnutí těch informací je. Samozřejmě zdraví prezidenta je do určité míry i věc veřejná, to jako souhlasím. Na druhou stranu, jak říkám, to, co se děje na těch sociálních sítích, ne od všech, ale od mnohých, kteří zároveň říkají, že by se měla změnit politická kultura a měli by tam být slušní lidé, a měl by se to vrátit do nějakého espritu porevolučního, tak jsou zároveň titíž, kteří v zásadě si dělají, naráží na smrt člověka, dělají si z toho srandu a podobně, tak já z toho dobrý pocit nemám, že prostě ten, kdo sám hlásá tu morálku, já jsem to dneska nazval, že ti morální majáci, kteří nás všechny jako tak jako odsuzují, tak jsou zároveň těmi, kteří prostě paušalizují, vulgárně se vyjadřují, dělají si srandu z věcí, které bychom si srandu dělat
abychom
neměli.
Abychom nezobecňovali, nemáme čas vyjmenovávat.
Já jsem řekl taky tam někteří, podívejte se na ten můj tweet, a kteří nálepkují všechny lidi s jinými názory. To je ta věc, které já si všímám, protože člověk si to všímá u těch věcí, když jsou právě někde na hraně. Stejně jako když jsme si to všimli, když zemřel Petr Kellner, jaké byly reakce některých lidí, prostě najednou se tam odhalí ta pravá.
Jen bych chtěla zdůraznit ještě těsně před koncem, že o smrti mluvíte vy, pane Nechere, v souvislosti s hlavou státu teď.
Já mluvím o tom, co jsem včera všechno
tak, viděl na Twitteru.
Viděl na Twitteru.
Poslanec a kandidát ANO do sněmovny, konkrétně na prvním místě kandidátky v Praze Patrik Nacher. Díky, nashledanou.
Nashledanou.
Vám, kteří se díváte a posloucháte, děkuji za pozornost. Sledujte podcast Ptám se já i dál. Buď na webu Seznam zprávy, na svých podcastových aplikacích nebo na webu www.podcasty a pište taky prostřednictvím sociálních sítí s hashtagem Ptám se já nebo na speciální e-mailovou adresu audio@cz.cz. Na viděnou a naslyšenou se loučí Veronika Sedláčková.
Se Seznam zprávy uvádí druhou řadu podcastové série České podsvětí s Adamem Miklicou a Josefem Klímou o tenké hranici zákona v novém miléniu.
Z podsvětí je víc polosvět a zločin infiltruje stát a balancuje na hranici zákona.
Ten zločin se proměnil. Už přestaly fungovat i jejich staré metody, takový ty drsný jako zastrašování. Místo zabijáků začaly chodit právníci.
Slyšíte, jak Mrázkův ex-kolega Petr utíká do Švýcarska? Jak se naše zbraně málem pašovaly do Iránu? Švábův gang kosil bohaté podnikatele v zahraničí? A jak někoho napadlo namíchat do alkoholu víc metanolu a skončilo to mrtvými a prohibicí?
Poslouchejte na Seznam zprávách a ve všech podcastových aplikacích.